хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сабранага ў Беларусі збожжа будзе дастаткова для ўнутраных патрэб і экспарту. Пра гэта паведаміў прэм'ер Сергей Сідорскі падчас сваёй паездкі па Гомельскай вобласці. Александр Лукашэнка ў сваю чаргу заявіў пра намер атрымаць максімум ад экспарту сельскагаспадарчай прадукцыі, нягледзячы на тое, што ўраджай збожжа сёлета ў Беларусі будзе ніжэйшым, чым планавалася. Пра гэта неўзабаве, ну а зараз версіі арыштаў. У Камітэце дзяржаўнай бяспекі не каментуюць арышт начальніка управы расследаванняў злачынстваў Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржконтролю Дмітрыя Адамовіча у сувязі з падазрэннямі ў карупцыі. Назіральнікі кажуць пра новы віток барацьбы КДБ і дзяржконтролю. Перадае наш карэспандэнт Алег Грузділовіч.
Затрыманне Дмітрыя Адамовіча адбылося на мінулым тыдні. Паводле інтэрнэт-выдання «Ежедневнік», супрацоўнікі КДБ дагналі і затрымалі галоўнага следчага КДК на ганку рэспубліканскай пракуратуры, куды ён нібыта накіраваўся пасля таго, як яго запрасілі на нараду ў КДБ.
Очень активно сопротивлялся, но тоже хлопцы натасканные были, взломали. Так он, видели там много прокурорских, еще наблюдали. Он бежал в прокуратуру на крыльце, его установили.
Распавел журналист Сергей Сацук. Затрыманню галоўнага следчага Камітэта дзяржконтроля папярэднічала вялікая праверка дзейнасці дзяржаўных кантралёраў, наладжаная Саветам бяспекі. Паводле звестак, правяральнікі выявілі факты пакрыцця за грошы злачынстваў прадпрымальнікаў, а супрацоўнікі КДБ, якія далей распрацоўвалі гэтыя звесткі, сабралі доказы карупцыі. Нібыта, акрамя следчага Адамовіча, пад падазрэнне патрапіў і дарадца старшыні КДК Віктар Пісарак, якога адхілілі ад працы. У сувязі з скандалам называецца таксама імя намесніка дырэктара Дэпартамента фінансавых расследаванняў Віктара Марозава. У Камітэце дзяржконтролю гэтыя звесткі дагэтуль не каментуюць. Вядомы журналіст Павел Шарамет, які шмат займаўся тэмай карупцыі ў вышэйшым кіраўніцтве Беларусі, мяркуе, што за чарговым наступам КДБ на Камітэт дзяржконтролю стаіць каманда дарадцы прэзідэнта Віктара Лукашэнкі, якая паступова бярэ пад кантроль усе праваахоўныя структуры. Вось як Павел Шарамет пракаментаваў звесткі аб праверцы і арыштах у КДК.
Наезд на Пісарика это красноречивый, потому что Писарик был арестован Наумовым на 3 дня примерно, насколько мне не изменяет память. Но потом под давлением Омотя и президента был освобожден. И вот то, что отстранен человек, который занимался силовым прикрытием Омотя, это признак того, что дни вот этого одиозного госконтролера сочтены. Но как бы не хотел Виктор Лукашенко, у Омотя есть главный козырь и главная защита – это отец Александра Лукашенко. Судьба Ломоти сейчас исключительно в руках президента. Однажды старший Лукашенко спас Ломоти от ареста. Может быть, сейчас уже не арестом, но отставка дела закончится.
У лютым 2008 году, паводле звестак дзяржаўных медый, Віктара Пісарыка сапраўды затрымлівалі, нібыта са згоды прокуратуры. Паводле народнай волі, пра дзейнасць Пісарыка дакладалі нават кіраўніку дзяржавы Александру Лукашэнку. Тады газета змясціла рэакцыю Віктара Пісарыка на звесткі пра ягоднае затрыманне. Без каментароў сказаў дарадца Зенона Ловача, які аказаўся на волі. Атрымаць каментар у Віктара Пісарыка цяпер таксама не ўдаецца. Паводле звестак з КДБ, больш за месяц таму ён пайшоў у адпачынак і дагэтуль на працу не з'яўляецца. Крыніцы не ўключаюць, што Пісарык таксама арыштаваны. У прокуратуры Беларусі адмовіліся каментаваць звесткі пра арышт следчага Адамовіча з КДК, у тым ліку паведаміць, ці давала прокуратура санкцыю на ягоны арышт і, магчыма, на арышт Пісарыка, або дакладна не давала. Яны там вядуць справу, хай і каментуюць, сказалі ў прокуратуры адносна КДБ. Паўтару, з КДБ каментару таксама няма.
Войны паміж сілавымі структурамі сталі прыкметай часу для цяперашняй Беларусі. Адной з самых гучных ахвяр гэтых войнаў стаў Анатоль Грамовіч, былы дырэктар Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржконтролю, якога цяпер судзяць у беларускім вайсковым судзе разам з некалькімі мытнікамі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка плануе атрымаць максімум прыбытку ад экспарту сельскагаспадарчай прадукцыі, улічваючы складаную сітуацыю ў шэрагу дзяржаў. Пра гэта ён заявіў падчас рабочай паездкі ў Менскую вобласць. Стала вядома таксама, што Беларусь атрымае сёлета 7 мільёнаў тон збожжа замест планаваных 9. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Поводле Александра Лукашенко, Беларусь не мая нафты и газу, на якія штогод беларусам падымают цены. Таму, маўляў, мы таксама продаем и хочам з уліком росту цену на вуглеводородную сыравіну и іншыя складники сабе кошту атрымаць свое шчасце у ценах. Лукашенко адзначыў, что неабходна казаць дапамогу пацярпелым ад засухи российским регионам. Маўляў, яны платяць у іх дастаткова нафты и газу, и мы готовыя мяняць. Ён адзначыў, что зерне трэба продавать у выключных выпадках, комбікормы, муку, обмежаваць колькасцях, бо цены яшчэ вырастуць, таму сёння прадаваць трэба малако і мяса. Таксама Лукашэнка выказаў упэўненасць, што расейцы будуць браць піваварны ячмень, солад. Гэта добрая крыніца папаўнення валюты. Паводле міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Міхаіла Русага, ужо паступілі звароты з Варонежскай, Разанскай абласцей Расіі, Татарстану наконт набыцця ў Беларусі кармоў, камбікормаў, бульбы. Аднак Русы адзначыў, што Беларусь пакуль не мае намеру прадаваць збожжа. Каментуючы гэтыя заявы, эканаміст Леонід Злотніков отзначил, что у самой Беларуси не так богато збожжа.
У самой Беларуси збожжа будет каля 7 миллионов тонн. И это шмат меньше, чем было, когда отремливали урожайные годы. Это еще бункерный вес. Это еще не то збожжа, якое потом будет, когда его просушить, проверить и так далее. Так что у самой Беларуси не так уже шмат этого збожжа. По-другое, цены на сусветном рынку устанавливаются взаимодействием шмат таких краин, вытворцов збожжа. Коли, например, у России малый урожай, то в этом годе чекается великий урожай у Злученных Штатов Америки. Будет некое такое падение мирового урожая, але не шмат такое, чтобы были вельми значные цены. И Беларусь нияк не сможет продавать свое зерне России по ценам, какие она будет диктовать. Потому что Россия может купить это збожжа и по ценам сусветного рынку у інших краин. У этом году не будет такого, чтобы Беларусь смогла продать шмат збожжа, да еще по великим ценам.
Политолог Александр Класковский лечит, что выказывания Лукашенко найперш мают пиаровский характер, как показать, что позиции официального Минску не надто слабые у теперешних жорстких варунках супрацьстаяння с Москвой.
Однако экспортные магчимости Беларуси у этой галине доволі стиплые, и увогуле думать, что за кошт збожжа можно вырашить стратегичные пытания без спеки развития краины, это, мягко кажучи, наивно. И мыслить такими вот категориями натуральной господарки, это не сучасно. Тому это, найперш, различено на электорат. Хоча это такого передвыборного кшталту заявы, чем некие стратегичные лозунги развития краины.
Меркуе Александр Класковскі. І неўзабаве про тое, чаму Россия теперь не мае претензий до якости белорусского молока.
У экспертизе свободы передача на тему реакции белорусских уладов на пожары в России. У часфера Александр Лукашенко выказал имкнение оказать допомогу России у тушении пожара. Чему белорусские пожарники поздно отгукнулись на российскую беду? Як державные медиа Беларуси оценивают ситуацию с пожарами в России? Чему белорусские улады культивуют антироссийские настрои у громадства? Это и пытание обраковывают за круглым столом экспертизы свободы журналист газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский и журналист газеты «Наша Нива» Дмитрий Панкавец. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры. Савет міністраў прыняў пастанову, згодна з якой з 12 жніўня закупачныя цэны на малако ў Беларусі ўздымаюцца ў сярэднім на 10%. Як адаб'ецца гэта на малаказаводах, на пакупніках і ці дапаможа самім вытворцам, высвятляла Інна Студзінская.
Паводле афіцыйнай інфармацыі Мінсельгазхарчу, чакаецца, што рэнтабельнасць вытворчасці малака ўзрасце на 15%, а сельскагаспадарчыя арганізацыі атрымаюць у жніўні-снежні каля 200 мільярдаў рублёў дадатковай выручкі. Выкладчык горадскай сельгасакадэміі Андрэй Юрко выказаў такое меркаванне.
Тая надбаўка 10%, на ўся будзе ісці з заводу не на рызыковыя рахункі сельгаспрадпрыемства, а на спецрахункі так званыя, каб гасіць даўгі перад бюджэтам.
Эканаміст Міхал Залескі кажа, что апошнім разам па-сапраўднаму рынкавыя цэны фармаваліся і абгрунтоўваліся ў 1928 годзе. З таго часу цэны фармулююцца зверху на падставе дамоўленасці паміж тымі, хто просіць, і тымі, хто раздае. Ці адаб'ецца рост закупных цэнаў на кішэні пакупнікоў?
Так, певним лагом будуть ніяким способом генерабити. Ну тут же така заблитана система, певна система дотації. Дотації йдуть витворцям, дотації йдуть молокозаводам, причому йдуть ускосні, про перекрестне субсидірування. Заблиталися вже кончатково в генним соціалізмі. Ми ніяк не вийдемо з СССР.
Директора Ляховицького молочного заводу Олександра Жуковського рост закупних коштів на молоко не полохає.
Це нормально продумане рішення, вивірене, воно базується на ситуації, яка сьогодні складається на міжнародних ринках. Завод не розвалиться від цього, видержить. Хватить денег і на зарплату виплатити людям, і налоги заплатити, і розвиватися.
Це ж одразу одоб'ється і на коштах у магазинах?
Продукція буде доступна, пусть вона там на процент, на два, навіть якщо піднімуть. Ну її поки не підняли, що раніше времени розсуждати. Якщо Росія підняла газ, а куди цю стоїмость здесь на 13%?
Як повпливало спекотне надвор'я на витворчість молока? Експерт у сільськогосподарчих питаннях Андрій Юрков каже.
Я сам зі сходу Білорусі, нас підпалило, але підсмажило нас десь по лінії Дніпра. На сход від Дніпра, а на захід від Дніпра, тим більше центральний район Білорусі, не кажучи про Берестя, городи, там сприяльні умови достатково, кормов багато і сухо.
А ось у сусідній Росії проблеми, причому не тільки зі збожжем, каже Андрій Юрков.
Наш сіно. А це в Росії так само вигоріло все. Буйна рогата живьола, корови, вони будуть, звісно, скорочатися. І це вірно сприяльний момент для Білорусі. Вже база термінова. На минулому тижні відмінили всі заборони на імпорт продукції з наших молозаводів. Тому що, безумовно, Росії складається на ринку мощний недохоп продукції.
Це був експерт Андрій Юрков. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Затримання головного слідчого комітету Держконтролю Дмитрія Адамовича офіційно не коментується. Назіральники кажуть про новий віток змагання КДБ супроць комітету Держконтролю. Сьогодні урожай збожжя у Білорусі буде нижчий, чим планувалося. Офіційні особи запевнюють, що збожжя буде достатково для внутрішніх потреб і експорту. У лесах і на торф'яниках Білорусі зафіксовано каля 500 випадків узгорання. Найбільш небезпечна ситуація у лесах, переважно у Чорнобильській зоні. 20 років тому перший президент СССР Михаїл Горбачов підписав указ об відновленні правов політрепресованих. Працягваем праграму. Намеснік віцэ-спікера Сейма Латвіі Дзінтарс Расначчс лічыць, што Беларусь першай знікне з еўрапейскай карты нацыянальных дзяржаў. У інтэрв'ю латвійскім медыям ён заявіў: «Нам трэба стварыць механізм, каб абараняць латышскую мову перш за ўсё ад уплыву расейскай мовы. Пакуль будзе жыць латышская мова, будзе жывая і латвійская дзяржава», заявіў чыноўнік. А калі сітуацыя не зменіцца, то Латвію чакае шлях Беларусі. Латышская мова будзе выкарыстоўвацца толькі ў глыбокай вёсцы. Пракаментаваць гэтае выказванне мы папрасілі старшыню таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алега Трусава.
Ну, інша ситуація, по-друге, ще невідомо, хто хоче зникне. Формально, він прав. Фактично, у Латвії ситуація горша, ніж у нас, не глядячи на те, що у них одна мова. Вельми великий процент русскомовного населення, які не хочуть асимілювати з латышами. Це вельми небезпечна з'ява, населення русскомовне, але не збирається. Переходять на латышську мову. Шлюбов поміж русскими латышами амаль нема, так що це от п'ята колона, яка може зарвати Латвію в любий момент. Советские часы на Логолвиге по-латышску мало кто говорил. Латышов было мало, их заселили всяким сбродом советским. И он же там и застався. Их дети, нащадки живут. Я разумею, это политика, какие так кажут. Тому и они правильно робят, что тримаются за мову. Бо мова зникне, латыши зник. Во-первых, белорусов намного больше, чем латышов, колькосно. По-другое, у нас, слава богу, нема вот этой вот ярко выраженной российско-мовной пятой колонны, потому что российцы у нас не живут компактно. Ассимилируются белорусами весь активно. И я думаю, годов по 50 этничных ячейцев на Беларуси амаль не застанется. Беларусы наибольше могут активно ассимилировать ячейцев отдохнет от латышов. Да и мову ячейцы поступово свою забывают, на трасянку переходят. Уже в другим поколении жихарих этих ячейцев разговаривают на трасянце. Или приезжают в Россию, над ними смеются.
Это был комментар Олега Трусова. Ну а обмерковать меркование латвийского чиновника можно так само на нашем сайте свобода.орг. Руна 20 гадоў таму першы і апошні прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў падпісаў указ аб аднаўленні правоў усіх ахвяраў палітычных рэпрэсій 20-х-50-х гадоў. Неўзабаве ў савецкіх рэспубліках быў пачаты працэс рэабілітацыі рэпрэсаваных, які, аднак, развіваўся па розных сцэнарах. Прыкладам, у Беларусі з прыходам да ўлады Александра Лукашэнкі працэс быў згорнуты, і пад сталінскім кляймом ворагаў народа дагэтуль застаюцца тысячы невінаватых людзей. З працягам Ігар Карній.
Паводле ацэнак даследчыкаў, ахвярамі палітычных рэпрэсій у СССР сталі больш за 30 мільёнаў чалавек. Ад сярэдзіны 50-х 20-га стагоддзя пасля смерці Іосіфа Сталіна пачаўся працэс рэабілітацыі. У 60-х працэс пайшоў на спад. Уладныя чыноўнікі самі напалохаліся маштабу генацыду ўласнага народу. У спісах расійскай праваабарончай арганізацыі «Мемарыял» дагэтуль налічваецца блізу 3 мільёнаў ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Як кажа старшыня беларускай секцыі «Мемарыялу» Вячаслаў Сіўчык, у гэтым пераліку нямала і беларусаў, аднак у цяперашніх умовах іх рэабілітацыя наўрад ці магчымая.
Беларусы даведаліся пра курапаты, пра іншыя месціны злачынстваў. Створаны быў мартыралог Беларусі. На жаль, все гэта было спынена. Я гэта цесна звязую з генезісам сённяшняй улады, але пасля 95-го года рэабілітацыя ахвяр палітычных рэпрэсій Беларусі спынілася і адновіцца гэты працэс. Я думаю, уже после сыходу сегодняшнего режима.
Поводле гісторыка Анатолия Сидоревича, у шэрагу нерэабілітаваных застаюцца людзі, якія ў іншых краінах лічацца гонарам нацыі. Увесь жнівень дэмакратычная грамадскасць азначае 100-гадовы юбілей знакамітай паэткі Ларысы Геніюш, якую сучасныя ідэолагі дагэтуль лічаць ворагам народу.
Калі я чую, скажам, што трэба рэабілітаваць Ларысу Геніюш, то перш за ўсё я патрабаваў публікацыі яе следчай справы. Тады кожны чалавек, які больш-менш разумее нешта ў юрыспрудэнцыі, убачыў бы, што гэта было не правасуддзе, не суд, а самая звычайная пародыя на суд. Публікацыя гэтых судовых справ павінна стаяць на першай чарзе.
Праваабаронца Вячаслаў Сіўчык у сваю чаргу дадае, дагэтуль не рэабілітаваныя не толькі асобныя людзі, а і цэлыя нацыянальныя заходнебеларускія арганізацыі, саюз беларускай моладзі, іншыя вызвольныя аб'яднанні.
Бывае анекдатычная сітуацыя, калі параўноўваць нас з адбылася реабілітація удзельніка Українського національного визвольного руха. Але частка була суджена судами БССР. Гэтые люди не реабілітаваны з пункту права в Україні. Українці не могли домагшися, каб белорусські суди виконували тое, що в Україні робиться. Сітуацыя вельмі у нас кепская.
Анатоль Сидоревич звяртае ўвагу на тое, што ёсць людзі, якіх савецкія ўлады асудзіць не паспелі, аднак з якіх доўгія дзесяцігоддзі здзекваліся маральна. Рэабілітацыя добрага імя не меней важная справа, чым доказ невінаватасці.
Калі мне казалі, што ў доктара Бориса Рагулі рукі па локці ў крыві, я казаў, ёсць проста рэч сабраць усе доказы яго ваенных злачынстваў і злачынства супраць чалавечнасці. Ставіць каралёўскаму прокурору у Таронто, дзе ён жыве, калі будуць гэтыя доказы слушнымі, паліцыя хутка яго возьме пад белыя ручкі і аддасць правасуддзю. Але адна справа прапаганда. Гаварыць можна было на Станіслава Станкевіча, бургамістра Барысава, на Масея Сяднёва, на Алеся Салаўя, іншых. Другая справа юрыдычна вывераныя факты. А юрыдычна вывераных доказаў, якія сведчылі аб тым, што хоць бы гэтыя названыя людзі учынілі злачынства супраць чалавечнасці, няма.
Праваабаронцы кажуць, што паводле ўсіх юрыдычных палажэнняў маральная шкода, нанесеная незаконнымі рэпрэсіямі, павінна быць кампенсаваная. Аднак пытанне матэрыяльнай кампенсацыі, як не ўваходзіла ў планы беларускіх уладаў раней, так не разглядаецца і зараз.
Гаварыў Ігар Карней. Ну а зараз пра тое, за што была рэпрэсаваная Ларыса Геніюш.
Девятого жнівня, 100 годов з дня народження Ларисы Геніюш, легенди белорусской поэзии, громадянки БНР, в'язня ГУЛАГу, ахвярної християнки і вольного голосу любові до Зельви, Ньомано, Білорусі, які увесь жнівень гучить на хвалях свободи. Щодня невідомі фотоздимки, унікальні аудіозаписи, історії і апокрифи життя поетки. При мікрофоні автор передачі Михась Скобна.
За що судили Ларису Геніюш? Вагонзаку, яким Лариса і Янка Геніюші приїхали на радіму, на Менському вокзалі зустріли озброєні конвоїри з собаками. А коли Воронок заїхав у двор сумно відомої американки, недавніх чехословацьких громадянів зустрів сам начальник тюрми і достіпно, як йому здалося, пожартував: «Хорошо, що ви к нам без сина пожаловали». Потягнулися без конца довгі дні і ночі зняволення. Однойчі Ларису Геніюші завели в кабінет до тогочасного міністра держбезпеки Лаурентія Цанави. Той, ведаючи, що поетка 11 годов прожила у Празі, пропонував викликати чеського перекладчика. На що почув отказ: «Вам, як білоруському міністру, належить ведати білоруську мову». Заувага вивела Цанаву з себе, ён грукав кулаком по столі, прискав шліною і потребував віддати архіви БНР. Суд відбувся 7 лютого 49-го року, ён був закритий без прокурора і адвоката. Ларису Геніюші признали виноватою і судили на 25 годов ГУЛАГу. Такі ж терміни отримав Янка Геніюш. Обвинувачування ґрунтувалося на артикулах 66 і 76 тогочасного кримінального кодексу БССР. Зазірнемо той кодекс, які злочинстви мусили каратися поводле артикула 66. Цитую на мові оригіналу: «Оказання, яким би то ні було способом помощі той части міжнародної буржуазії, которая, не признавая равноправия коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической, стремится к ее свержению». Обвинувачування і присуд гучали навіть по тим часі безглузда, бо поводле згаданого артикула покарання могло наступити у вигляді позбавлення громадянства БССР і вигнання винуватих за межі СССР. Суддя, мабуть, позичав у собаки в очі, коли зачитував вирок гвалтовно привезеним за межі підсудним, які ніколи не були совєтськими громадянами. У судовій справі Лариси Антоновни зберігається фотокопія Менської газети 25 кастричника 42-го году, де були надруковані 10 вершов поетки. Треба думати, що і літературною творчістю у часи окупації ставилася її вину. Як тут не згадати, що у видаваних при німцях газетах публікувався і чеський поет Ярослав Сайфарт, але його ніхто ніколи за гэта не судив. Наадворот, пройшов час, і він був гонорований на радість усім чехам Нобелевської премії. Уже давно допомога міжнародної буржуазії перестала лічитися у Білорусі злочинством. У кримінальному кодексі Республіки Білорусь і близько немає артикулів, подобних на тія, по яких судили Ларису Геніюш. Однак поетка до гэтай пары застаецца нерабілітаванай. Для когось у сённяшній РБ яна злачынец, але для ўсё большай колькасці беларусаў вялікая поетка і нацыянальная гераіня.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Геніюш.
Сябровки, сябры, дорогие мои, лёс наш бывае ўсялякі. За тое, што з вами я, што ў страні, я долі выношу падзяку. Упэўнена, цвёрда стаю на нагах. У сваёй адзіноці сягоння, можа, знюцюся крыллю неспынны размах, але сэрца маё не ў калоні.
Прогучала передача «Жнівень» з Ларисою Геніюш. Історії і апокрифи життя поетки. У студії «Радіо Свобода» був Міхася Скобла. «Жнівень» з Геніюш протягується.
У минулую войну местечко Лукомль несколько разов переходило с рук у руки. Тут господарили то немцы, то партизаны. Те любили белорусские селяне советскую уладу. Что примушало белорусов исти у партизанские отрады? Кто наживался на беде белорусских габреев? И як сегодня живется былым змагарам? Про гэта пойде говорка у черговой передачи серии «Подорожжи свободы».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка неўзабаве, ну а зараз агляд званкоў на свабоду.
Слухач свабоды параўноўвае дзеянні кіраўніка Беларусі з паводзінамі героя мастацкага фільму і прагназуе, да якіх эканамічных наступстваў можа прывесці ягонае жаданне пастаўляць беларускую прадукцыю ў іншыя краіны, калі на беларускім рынку яе не хапае.
В советское время был снят фильм, к сожалению, не помню название, главную роль в котором играл Ролан Быков. Героя, которого играл Быков, звали Нужник. Так вот, Лукашенко очень напоминает этого героя. Он и Беларусь превратил в Нужник. В прошлом году спасал Украину от свиного гриппа, повез лекарства туда, оставив свой народ без лекарств. В этом году, надо полагать, после приезда президента Татарии, белорусы останутся без картошки, или цена на нее подскочит до заоблачных цен. Ну и на хлебобулочные и макаронные изделия соответственно, так как подскочила цена на гречку. Признал бы независимость братской Татарии, порадовал Путина и хорош.
Лідер Европейской коалиции Микола Статкевич коментує гэтае выказванне.
Сапраўды, стиль кіравання беларускай дзяржавы адрозніваецца ад таго, як кіруюць іншымі краінамі, якія называюць багатымі. Справа ў тым, што кожны чалавек закладнік свайго папярэдняга мінулага. Падав Лукашэнка не меў ні школы дзяржаўнага кіравання на высокім узроўні, ні партыйнай школы, дзе там вучаць плюралізму, дзе вучаць кухаць крытыку і даваць развівацца там рэгіянальным арганізацыям. Яго папярэдні багаж – это калгас. Ён кіруе нашай краінай, як некалі кіраваў калгас. Такі стиль кіравання можа быць карысным толькі на пераходны перыяд, калі суседзі наладзілі сваё эканамічнае жыццё на новых асновах. Архаічнасць і неэфектыўнасць беларускай эканомікі, да і палітычнае жыццё робіцца відавочным. Нам дорага прыходзіцца плаціць і за гэты калгасны стиль кіравання.
Яшчэ адзін званок ад нашага слухача ў працяг тэмы. На ягоную думку, беларускі кіраўнік імкнецца кіраваць сталінскімі метадамі, але пры гэтым сам хоча жыць, як вядомыя расійскія алігархі.
Усё больш і больш убеждаюся ў тым, што наш цяперашні правадыр хоча кіраваць намі як Сталін, а сам у той жа час хоча жыць як вядомы расійскі алігарх, напрыклад, Ларман Абрамович. Сваіх мэтаў Рыгорыч дамагаецца па-рознаму. Адзе абяцанкамі ды цацанкамі, адзе звычайным падманам ды ўсякімі хітрыкамі. Хачу сказаць, што не заўсёды Рыгоравіча хітрасць можа замяніць яму розум.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька падзяляе такі погляд.
Могуць мяняцца персаналі, але сістэма застаецца адна і тая ж. Лукашэнка выкарыстоўвае ўсе прыёмы і традыцыйныя, і нетрадыцыйныя, каб захавацца каля ўлады. І там, дзе людзі хочуць чуць ад яго казку, байку, ён ім расказвае. Дзе людзі даюць мажлівасць уціску на іх, на запалохванне, ён гэта робіць. Час прайшоў, а сістэма засталася. Погляд на добрае жыццё крыху мяняецца. Натуральна, што Лукашэнка не ігнаруе салодкае жыццё. Ён многа гаворыць, што працуе, але сам у 14 гадзін звычайна ўжо адпачывае, ён любіць курорты, яго цягне да багацця. Я думаю, што Лукашэнка наш адзіны алігарх. Асаблівасць толькі ў тым, што да фінансаў, які ёсць, яшчэ дабаўлена і палітычная ўлада. Так што Абрамовічу яшчэ трэба зайздросціць Лукашэнка, бо яго ёсць і першае, і другое.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. З вамі Радыё Свабода, нагадаю загалоўкі гэтай паўгадзіны. Камітэт дзяржбяспекі распачаў новы віток змагання супраць камітэту дзяржконтролю. Ураджай збожжа ў Беларусі сёлета будзе ніжэйшы, чым планавалася, але хопіць і сабе, і на экспарт. 20 гадоў таму Міхаіл Гарбачоў падпісаў указ аб аднаўленні правоў палітрэпрэсаваных.